Nyt alkaa löytöretki evankelisen lähetyksen juurille. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa päättämään löytöretkeämme evankelisen lähetyksen juurille. On aika kysyä, millaisen perinnön olemme saaneet ja mitä on kantaa sitä eteenpäin. Keskustelemassa ovat Henri Hermunen YMI Finlandista, Mika Tuovinen Mission Europe-järjestöstä, Olli Lehmonen Opkosta ja Taneli Skyttä Kylväjästä. Minä olen Hanna Räsänen. Ohjelmasarjamme on osa Losanne 50 juhlavuotta ja sen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen evankelinen allianssi, Suomen lähetysneuvosto ja lähetysyhdistys Kylvi. Ohjelmasarjan on tarjonnut meille Kristityt yhdessä ry.
Näin olemme kulkeneet löytöretkeä evankelisen lähetyksen juurille tässä nyt 9 jakson verran ja on aika summata sitä, mitä tältä löytöretkeltä on meille mieliin jäänyt. Ollaan tavattu Zinzendorfia ja hänen seuralaisiaan ja todettu, että siinä oli ihmisiä, jotka olivat loppuun asti Herran palveluksessa ja sen jälkeenkin heitä meidän historiamme kantaa useita ja saadaan olla näistä ihmisistä kiitollisia. Ja nyt meillä on käsissämme myös perintö ja tietysti se kysymys, että mites me kannamme tätä perintöä sitten myös eteenpäin. Maailman lähetys tuntee suurmiehiä ja naisia, jotka meille tämän perinnön ovat antaneet. Keitä erityisesti sieltä, Henri, nousee esiin?
Viime vuosina tämmöisiä maailman lähetyksen ja evankelioinnin suurmiehiä on nukkunut pois. Billy Graham, joka oli aloittamassa Lausannen liikettä, nukkui pois 2018. Sitten meillä on Louis Palau 2021, veli Andreas 2022, George Verver 2023 ja Lauren Cunningham myöskin 2023. He oli kaikki tämmöisiä suurmiehiä maailman lähetyksessä, ehkä myös Jumalan valtakunnassa. He oli ystäviä keskenään, he oli pioneereja. He aloitti tämmöisiä, voisi sanoa, maailmanlaajuisia liikehdintöjä. Ja voidaan ajatella, että ehkä tässä listassa on viime vuosisadan vaikuttavimmat lähetysjohtajat, jotka ovat kaikki nyt poissa. Ja semmoinen ehkä kysymys kuuluu, että kuka jatkaa tästä?
Niin, mitä noiden henkilöiden kautta meidän perintöön on tullut? Mitä erityistä heidän kauttaan, heidän kutsumustensa kautta ollaan saatu?
No mulle nämä oli nuorena tärkeitä. Kun mä olin uskoon, niin mä aika paljon luin kirjoja ja kaikki nämä oli aktiivisia kirjoittajia ja kirjastosta löytyi kaikkien näiden henkilöiden kirjoja, jotka mainittiin. Ja ihmettelin oikeastaan, onko tämmöinenkin toiminta mahdollista? Voidaanko evankeliumia julistaa suurillekin joukoille? Ja ensinnäkin se heidän esimerkkinsä oli semmoinen, että mäkin haluan antaa elämäni Jumalan palvelukseen. Sitten kun tutustuin paremmin kirjallisuuden kautta ja kuulin heistä, niin yksi perintö oli kyllä se, että ne kaikki otti niin kuin evankeliumin tosissaan, Jeesuksen tosissaan. He usko siihen, mitä he julistivat. Heidän sanomansa oli aika yksinkertainen, evankeliumin sanoma, ja sanoma on vietävä kaikille. He oli myös erilaisia ja eri-ikäisiä. Esimerkiksi Billy Graham oli näistä vanhin ja ero esimerkiksi OM:n operaatiomobilisaation perustajaan George Ververin oli 20 vuotta ja joihinkin ollut sit enemmänkin, mutta eri-ikäisiä, vähän erilaisilla kutsumuksilla, sama näkyy. He kaikki oli verkostoituja, ne tajusivat, että tämä ei onnistu yksin tämä työ. He halusivat ottaa siihen muita mukaan toimintaan ja kaikista heistä kerrotaan myös, että ne eivät olleet itsekeskeisiä, vaan he halusivat antaa elämänsä muiden palvelukseen. He etsivät lähelleen ihmisiä, joille ne saa opettaa, jakaa sitä, mitä ovat saaneet. Ja ja esimerkiksi Billy Grahamista kuuluisista evankelista monesti kerrotaan se nöyryys, mitä hän kohtasi eri puolilla tavallisia ihmisiä ja antoi aikaansa. Ja ehkä juuri tämä, mulle on puhuttu tämä evankeliumin keskeisyys, evankeliumin kiireellisyys, koko maailman tavoittaminen ja rakkaus koko Kristuksen seurakuntaa kaikissa sen ilmenemismuodoissa kohtaan. Ja nöyryys, jossa yritän huomioida niin koko maailman lisäksi aina se yksi ihminen, jonka mä kohtaan.
Mä luulen, että he ei pyrkinyt matkimaan toinen toisiaan, vaan niillä oli jokaisella oman näköinen kutsumus. Että jos katsoo nyt näitä äsken mainittuja suurmiehiä, niin osa on erikoistunut, näin voisi sanoa, evankeliointiin. Sitten nuorisoliikehdintöjen johtajia ja tämmöisiä mobilisoijia. Veli Andreas keskittynyt vainottuun seurakuntaan. Tämä on mulle yksi oppitunti, että meillä on erilaisia tämän makrokutsumuksen sisällä, maailmanlähetyksen edistämisen sisällä. Meillä on erilaisia erityisosaamisen alueita ja henkilökohtaisia ambitioita ja semmoisia niin kuin sydämen palon kohteita, joille meidän jokaisen pitää olla uskollinen antaaksemme sitä parasta kestävällä tavalla. Me voidaan vähän aikaa feikata ja yrittää evankelioida kuin joku toinen, mutta viime kädessä sitten, jos se ei ole se mun kutsumus nimenomaan sillä kärjellä, vaan se onkin ehkä sitten toisten varustaminen tai mobilisointi, niin siitä ei seuraa hyvää, jos me yritetään jäljitellä jonkun toisen tapaa tehdä. Toinen juttu, mikä mulle tulee vielä mieleen, on lukenut tämän Werberin kirjan Messiology, eli ei missiologia, vaan messiologia, niin kuin sotkulogia. Ja se oli hyvin armollinen kirja. Aikaisemmassa jaksossa puhuin tästä Pyhän Hengen voimasta ja siihen liittyen Lausunnon julistuksen artiklassa sanotaan, että Pyhä Henki on lähetyksen henki, sen vuoksi evankelioimisen tulisi olla spontaania hengen täyttämän seurakunnan toimintaa. Ja mä luulen, että kaikki näistä kavereista on niin kuin joutunut Jumalan johdatuksessa tekemään sitä matkaansa lähetysjohtajina. Ei ole olemassa mitään manuaalia, josta voitaisiin lukea, että miten mä vuonna 2024 toimin, vaan nimenomaan pioneerihenkisesti Pyhän Hengen avustuksella viisaiden neuvonantajien ympäröimänä yrittää löytää, että mikä on tänään tässä ja nyt se, miten mun pitää inkarnoida evankeliumi tähän aikaan.
Joo, mulle tulee Loren Cunninghamista mieleen tuossa. Yhdessä aiemmassa jaksossa puhuttiin siitä yksinkertaisesta kuuliaisuudesta ja sitten se, nyt kun me katsotaan näitäkin henkilöitä, joita just mainittiin, niin katsotaan tästä perspektiivistä ja nähdään sitä heidän elämänsä hedelmää ja sitä niin kuin runsasta todellista hedelmää, mitä siitä on tullut. Niin sitten Loren Cunninghamistakin tulee mieleen se siemen, mistä kaikki lähti vaikka Wymanin liittyen, että te oli korjatkaa, jos muistatte tämän paremmin, mutta hän oli aktiomatkalla tämmöisellä missiomatkalla nuorena miehenä ja sitten Jumala näytti näyn sellaisista valtavista aalloista, jotka vyöry toisensa jälkeen ja sitten ne osu maahan, niin sitten niistä tuli nuoria ihmisiä ja mitään ei ollut olemassa silloin vielä vaivamistakaan silloin. Ja Jumala näytti tämän näyn ja se oli sellainen pieni siemen. Se lähti aivan pienestä, siis niin kuin täysin, että ikään kuin maailman silmissä täysin mitättömästä siemenestä pelkästään siitä, mitä Jumala näytti. Ja sitten kun Loren ja vaimonsa oli uskollisia tälle kutsulle, tälle Jumalan antamalle näylle, niin siitä on saanut tulla aivan moninkertaista hedelmää.
Ja kaikki nämä henkilöt todella sai kutsumuksensa jo nuorena ja olivat uskollisia sen kantajia loppuun asti. Ja Henri Lorenista on sullakin erityistä kokemusta.
Joo, Loren oli 20-vuotias, kun hän näki tämän näyn. Ja hitaasti alkoi ottaa siellä kuuliaisuuden askelia sitä kohti. Mutta hänen tarinansa on kyllä tarina elämän mittaisesta uskollisuudesta. Mulla oli ilo ja kunnia aika läheltä seurata Lorenin viimeistä elinvuotta joulukuussa 2022 hänellä diagnosoitiin tämmöinen pienisolunen keuhkosyöpä, aika nopeasti aggressiivisesti leviävä. Ja hän tiesi, että hänen niin kuin aikansa maan päällä on kohta ohi. Ja sen keskellä hän sai niin kuin valtavan jotenkin ilmestyksen Jumalalta siitä, että jokaisen ihmisen maan päällä on saatava kuulla Jeesuksesta heidän omalla kielellään. Ja hän käytti viimeisen elinvuotensa siihen, että hän puhui johtajille, seurakunnille, nuorille, kaikkialla maailmassa, yleensä Zoomin välityksellä, siitä tärkeydestä, että jokaisen on kuultava Jeesuksesta. Ja kävi ilmi, että hän viimeisenä vuotenaan puhui useammalle ihmiselle kuin yhtenäkään aikaisempana elinvuotenaan. Mutta se ei ollut pelkästään johtajan paloa, vaan huhtikuussa, kun sain olla yhdessä muiden kanssa hänen luonaan puoli vuotta ennen hänen kuolemaansa, niin hän silmin nähden liikuttui puhuessaan Jeesuksesta. Ja se oli pohjimmiltaan se motivoiva tekijä. Hänen vaimonsa todisti siitä, että monina öinä hän heräsi siihen, että Loren, hänen miehensä, rukoilee unissaan sitä, että tämä sanoma voisi mennä kaikille kansoille. Ja ihan vähän ennen kuolemaansa, kun hänet oli siirretty sitten sairaalavuoteeseen, niin jälleen Darlene, hänen vaimonsa, herää keskellä yötä semmoiseen kovaan kolinaan. Ja hän kääntyy ja näkee, että Loren on tarttunut tämmöiseen niin kuin sairaalasängyn trapetsiin, josta hän voi vetää itsensä ylös unissaan, pitää kiinni siitä ja saarnaa kovalla äänellä. Keuhkosyöpä potilaan kovalla äänellä julistaa, että minä lähetän teidät maan ääriin saakka julistamaan Jeesuksen mahtavassa nimessä. Ja mulle hänen elämänsä on nimenomaan tarina elämänmittaisesta uskollisuudesta. Siitä, että hän on loppuun asti, hän rakasti Jeesusta, hän rakasti ihmisiä ja oli uskollinen Jumalan antamalle kutsulle viimeiseen asti.
Niin, me ollaan saatu ja hän sai olla sytyttämässä seuraavia tuon perinnön vastaanottajiksi. Kuka ottaa nyt sitä vastuuta ja miten se vastuunottaminen tapahtuu? Raamatussakin nähdään sitä, että manttelin perijöitä on ja seuraavia kutsutaan esiin. Miten tämän tulisi jotenkin tapahtua ja miten me voitaisiin yhdessä jotenkin herätä, paitsi huomaamaan tämä perintö, mikä ollaan saatu, niin myös kutsumaan uusia vastuunkantajia?
Henri aiemmin tässä sarjassa puhui siitä, että nuoret tarvitsee luvan, nuoret tarvitsee kutsun ja sitten nuorille pitää antaa lupa. Ja musta juuri tästä on kysymys tuossa Galatalaiskirjeen toisessa luvussa, mihin itse palaan tosi usein. Paavali ja Barnabas menee niiden luokse, joita pidettiin Jerusalemin seurakunnan pylväinä. Ja sitten he tunnistaa sen kutsumuksen, joka on annettu Paavalille ja Barnaballe, joka oli siis eri kuin heidän oma kutsumuksensa. Mutta he oli riittävän nöyriä, että he niinku tunnusti, että okei, nämä on oikeasti A, veljiä Kristuksessa, B, työtovereita. Ja sitten kolmanneksi vielä he ojentaa ystävyyden ja yhteistyön käden, riippuen vähän mitä Raamatun käännöstä käyttää. Ja tämä on mun mielestä se ydinkysymys, että ollaanko me riittävän nöyriä sanomaan, että on mahdollista, että nuorella sukupolvellakin on ihan todellinen kutsu. Ja jos näin on, niin otetaanko me heidät niin lähelle, että me annetaan tämä yhteistyön käsi, jotta heillä olisi myös toimintaedellytykset ja mahdollisuudet. Avataanko me meidän verkostot organisaatiotasolla, resurssoidaanko me euroina ja muuten tämä nuorten sukupolven toiminta niin, että he pystyvät todellisesti tekemään jotain merkityksellistä. Vai sanotaanko me näin, että joo, te saatte luvan, mutta saatte olla ihan keskenään. Tämä on minusta tosi tärkeä kysymys.
Mä itse reflektoin tuota profeettojen Elia ja Elisa kautta. Ja se on sama asia vähän toisesta näkökulmasta. Elia tiesi, että hänen aikansa on tulossa. Ja kysyy Elisalta, että mitä haluaisit, että annan sinulle. Ja Elisa pyytää esikoisosaa profeetta Elian voitelusta. Ja profeetta Elian viimeiset hetket Elisa seuraa häntä. Seuraa profeetta Eliaa minne ikinä Elia meneekin. Ja mä ajattelen, että se ehkä kuvastaa myös sitä semmoista niin kuin nöyryyttä, mitä meiltä nuoremmilta ja minuakin nuoremmilta odotetaan ja vaaditaan, jotta me voidaan ottaa vastaan se tehtävä. Ja lopulta, kun Elia otetaan taivaaseen ja hänen viittansa, manttelinsa putoaa maahan, niin se on Elisan vastuulla ottaa se maasta ja pukea se päälleen. Ja mä ajattelen, että se kuvastaa nimenomaan sitä, että Elisa ottaa päälleen sen tehtävän. Ja ehkä hyvä sana kuvaamaan sitä on nimenomaan se vastuu. Ja sitä niin kuin valmiutta ja alttiutta myös odotetaan nuoremmilta.
Ja joskus Jumala kutsuu ikään kuin pystymetsästä myös, että ei ole lähellä semmoisia ihmisiä, joilta otetaan manttelia, vaan Jumalan kutsu tulee, että sun pitää alkaa vaikuttamaan ja tekemään jotain. Jokaisella kristityllä on kutsumus, mutta Jumala sitten haluaa nostaa vielä, me tarvitaan hengellisiä johtajia myös nuorten keskuuteen. Ja siihen kutsumukseen liittyy myös, että uskaltaa tai antaa Jumalan luvan, että jos on ikään kuin metsä, että siellä joku puu nousee vähän korkeammalle, koska se ei ole helppoa olla hengellinen johtaja aina, että suostuu kutsumukseen myös. Että mä saan nyt Jumala mulle tämmöisen tehtävän, mä otan sen vastaan. Jumala monesti kutsuu, haluatko sinä, kenet minä lähetän. Toinen näkökulma, siinä on hengellinen johtaja tarvitsee mun mielestä semmoinen uskon armolahjan. Ja mä puhun, en puhu pelastavasta uskosta, vaan nekin ihmiset, joista me ohjelman alussa puhuttiin ja keskusteltiin, niin heillä oli kyky nähdä jollain lailla se, että mihin tämä kaikki tulee menemään. Ja vaikka oli vaikeuksia, heillä oli selkeä päämäärä. Mä kutsun sitä uskon armolahjaksi. Ne ties, mun täytyy mennä tuohon suuntaan ja siitä tulee vielä jotain. Ja tämä tarkoittaa sitä meillä vanhemman sukupolven ihmisillä, että me tunnistetaan todella se lahja ja me suostaan siihen, että meidän jälkeemme tulee paljon viisaampia, paljon parempia työntekijöitä, semmoisia työntekijöitä, että Jumala käyttää paljon ja ollaan heitä tukemassa ja annetaan heidän nousta kasvaa suuremmiksi kuin me itse ollaan.
Niin vastuu, paitsi että se tulee ottaa, mutta sille pitää antaa myös tilaa ja todella osata väistyä tieltä myös silloin, kun uusi tulee. Olli, mitä sulla tulee tästä mieleen?
Joo, mä ajattelen vielä erityisesti myös sitä eri sukupolvien yhteyttä ja että se on jotenkin Jumalan sydämellä erityisen vahvasti, että ei pelkästään ikään kuin anneta lupaa, että menkää ja tehkää ja touhutkaa, vaan silleen Jumalan tavalla vanhempi sukupolvi voisi antaa itsensä, ei sillä tavalla jotenkin, että kaikki pitää tehdä just tällä tavalla tai suostua meidän muottiin, vaan antaa jotenkin itsensä todellisesti tukemaan niin semmoiseen vanhemmuuteen, semmoiseen todelliseen suhteeseen ja opetella sitä, että mitä on olla vanhempi, semmoinen Jumalan mielenmukainen hengellinen vanhempi. Ja mä ajattelin, että tässä on se Jumalan sydän ja Jumalan siunaus, että ei niin, että sukupolvet erikseen tekee omia kutsumuksia, vaan yhdessä.
Kilpaillaan puheenvuoroista. Mä olin just sanonut, että me ollaan tässä niin kuin kilpailemassa toinen toistemme kunnioittamisessa. Että tämä on musta tosi kaunis keskustelu. Sä, Henri, puhut siitä, miten nuoren sukupolven pitäisi toimia. Sä puhut puolestaan, Mika, siitä, että miten meidän vanhempien pitäisi toimia. Ja jos me oikeasti toimitaan näin tahoillamme, niin kuin me nyt tässä mallinnetaan, niin silloin meillä on kaikki edellytykset. vähän niin kuin nämä vaikka avioliittoa koskevat Raamatun kohdat, niin se ei toimi, jos mä luen, miten vaimon pitäisi toimia avioliitossa. Vaan mun pitäisi lukea se, että samalla tavalla kuin Kristus rakasti seurakuntaa, mun pitäisi rakastaa vaimoa, niin silloin ehkä vaimokin voi toteuttaa sitä, mitä sana sanoo hänen kohdalleensa. Just näin me ollaan tässäkin toimittu, että meidän jokaisen pitäisi oman sukupolvemme edustajina miettiä, että miten meidän tulisi toimia, jotta tämä voisi toimia, tämä yhteistyö ylisukupolvisesti, koska Kristuksen kirkkohan on ylisukupolvinen.
Tässä tulee mieleen tarina, joka mun mielestä hyvin havainnollistaa tätä, että tämä nivoutuu hienosti lausen ensimmäiseen kongressiin. Silloin Billy Graham kutsui Lorenin puhujaksi siihen ensimmäiseen kongressiin. Ja kun Loren sai tämän kutsun, niin hänen taustallaan oli aika semmoinen niin kuin nöyryyttävä kokemus. Oli vähän mua vanhempi, mutta hän tämmöistä samaa ikäpolvea edusti. Ja vaimo oli silloin hankkimassa ensimmäistä laivaa Uudesta-Seelannista. Ja joskus tämä uskon lahja muuttuu ehkä röyhkeydeksi. Ja se pitää koetella ja testata ja johtajien on usein käytävä läpi tämmöinen nöyryyden koulu. Silloin oli lehdissä etusivulla, nuoret sanovat, Jumala antaa meille laivan. Hän oli ostamassa tämmöistä laivaa, joka oli tunnettu koko maassa. Ja yhtäkkiä se kauppa ja se hanke meni aivan puihin. Ja Loren vaimoineen joutui nöyrtymään, pyytämään anteeksi ja kulkemaan koko maan läpi seurakunnissa pyytämässä anteeksi sitä mainehaittaa, minkä he oli omalla röyhkeydellään saaneet aikaan kristityille ja seurakunnille siinä maassa. Tähän tilanteeseen Loren saa puhelun tai viestin. En tiedä, millä tavalla he silloin viesti, että tulisitko puhujaksi. Ja Loren vastaa, että en tiedä, ootko kuullut, mutta meitä on just nöyryytetty pahemman kerran. Että sä et halua mua sinne puhumaan. Ja Billin vastaus oli, että juuri siksi. Ja mun mielestä tämä kuvastaa jotenkin hienolla tavalla sitä, mikä rooli voi olla vanhemmalla sukupolvella ja minkä koulun läpi nuorempien on kuljettava, jotta se, mitä Jumala on heille antanut, voi kantaa hyvää hedelmää.
Sulla oli myös Asperissa erityinen näköalapaikka nähdä, että kun vanhempi sukupolvi on kyllin nöyrä astumaan sivuun ja antamaan nuorille tilaa. Mitä tästä todistit Asperin herätyksen, jos niin voidaan sanoa, tiimoilta?
Joo, tosiaan noin vuosi sitten niin siellä Asperin yliopistolla USA:ssa alkoi sellainen, ne paikalliset kutsuivat sitä outpouring, tämmöinen vuodatus, ikään kuin hengen vuodatus. He ei halunnut kutsua sitä herätykseksi suoraan, mutta semmoinen vahva Jumalan elämän liike. Ja en mene nyt tässä täysin yksityiskohtiin siinä, mutta tämmöisestä, tai kaikkiin yksityiskohtiin, mutta semmoisesta sen yliopiston kappelipalveluksesta alkoi semmoinen 2 viikkoa, 24/7 jatkuvasti kestänyt tämmöinen hyvin todella yksinkertainen tilaisuus tai tilanne. Ei se ollut mikään tilaisuus, vaan siis, että et nuoret laulo siellä, ylisti ja lauloi ja rukoili ja luki Raamattua ja todisti yksinkertaisesti. Ja satoja, tuhansia, voi sanoa, että tuhansia nuoria, just tämän sukupolvi Z:n edustajia tuli uskoon ja monen ikäisiä. Ja mä sain käydä siellä ja silloin, kun tämä oli meneillään, tämä outpouring ja se nöyryys, nimenomaan tämä sukupolvien välinen nöyryys oli siellä yksi asia, joka todella niin kuin hyvällä tavalla mursi mun sydämen ja sillä tavalla ikään kuin merkitsi mun sydämen, että kun se tämä tilanne, mikä siellä alkoi, niin alkoi siitä, että näitä nuoria yliopisto-opiskelijoita, 25-vuotiaita ja sitä nuorempia jäi sinne kappeliin. Ja sitten kun tajuttiin, että nyt Jumala tekee jotain todellista siellä, niin sitten tämä vanhempi sukupolvi näitä johtajia, yliopiston professoreita, tajus sen, niin ne alkoi varjelemaan sitä niin, että kukaan ei päässyt johtamaan ylistystä tai todistamaan siellä tai lukemaan, lukemaan Raamatun sanaa silleen todistusmielessä vanhempi kuin 25-vuotias tai nuorempi. Ja sinne yritti tulla paljon tämmöisiä kuuluisuuksia ja niin kuin merkittäviä ikään kuin suurmiehiä Jumalan valtakunnassa ja naisia, ja heidät kohteliasti torjuttiin ja sanottiin, että tämä on alkanut nuorten parista, tämä kuuluu nuorille. Mutta ne vanhemmat ei vetäytynyt siitä, vaan siellä oli yliopistoprofessoreita, jotka päivällä niin kuin hoiti omat luentonsa päivällä tai milloin ne nyt olikaan siinä, ja sitten tuli sinne auttamaan paikan näyttäjiksi tekemään ruokaa ja rukouspalvelijoiksi nuorten puolesta, ja kukaan ei tiennyt, ketä ne oli siellä, ne vaan palveli siellä ja ne ei kertonut, että mä oon tää ja tää, vaan ne palveli. Ja sitten niillä oli myös paimenellinen rooli. Ne piti paimenellisia puheenvuoroja ja tämmöisiä Jeesuksen luo kutsuvia puheenvuoroja siellä. Niin, että molemmat sukupolvet toimi yhdessä, mutta se ääni, mikä oli siinä esillä eniten, oli se 25-vuotiaiden ja nuorten ääni. Ja sitä ne varjeli niin kuin kaikkein eniten.
Ikäpolvet, sukupolvet yhdessä nöyryydessä, näin. Jotenkin näin sanoit, ja sehän ajatellen mitä tahansa perinnön ja kotilannetta, niin sehän on hieno tilanne, jos sukupolvilla on yhteys ja he nöyryydessä kulkevat eteenpäin. Jotain tästä varmasti myös Hernhutissa ja Sinzendorfin jalanjäljissä aikanaan ihmiset ovat kokeneet. Mitä tämä yhteinen löytöretkeily nyt sieltä 1700-luvulta ja näiden muiden teemojen kautta on teille merkinnyt? Mitä on jäänyt erityisesti mieleen?
Mulla on mielessä hebrealaiskirjeen sanat. Muistakaa johtajanne, jotka julistivat teille Jumalan sanaa. Katsokaa, miten he elivät elämänsä, ja ottakaa heidän uskonsa esikuvaksenne. Eli me voidaan katsoa näitä meidän uskon esikuvia, katsoa heidän elämäänsä. Meidän ei tarvitse toimia samalla tavalla tai samojen kaavojen mukaisesti, mutta me otetaan heidän uskonsa esikuvaksemme, jotta me voidaan olla uskollisia oman sukupolvemme keskellä.
Näiden ajatusten rohkaisemana me voidaan jatkaa matkaa evankelista lähetystä kantaa, ja samallahan me luodaan myös sitten uutta kerrottavaa ja uutta perintöä myöskin, ja ollaan tästä mahdollisuudesta kiitollisia.
Löytöretki evankelisen lähetyksen juurille -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.